армысыздар, құрметті тыңдармандар. Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Қазақстанда алғаш рет ұлттық компаниялардың акциялары қарапайым халыққа сатыла бастады. Алайда экономистер мен саясаттанушылар бұл жобаның қандай да бір нәтижеге қол жеткізетініне сенімсіздік танытып отыр. Олар бұл бағдарламаны іске қосар алдында халықтың әлеуметтік жағдайы мен қайта өңдеу саласының дамымай отырғаны ескерілмеген деген пікірде. Сонымен қатар экономистер халық қолында бар артық ақшасын ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға емес, банкке салғанда жөн көреді дейді. Өйткені олардың айтуынша, халық құнды қағаздармен жұмыс жасауға дайын емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сарапшылар ұлттық компаниялардың акцияларын сатудағы мақсат компанияның қосымша табыс табуына жол ашу дейді. Экономист Бейсенбек Зиябеков ешқандай дайындықсыз қолға алынған жоба екенін айтады. Ол ұлттық компаниялардың жағдайын халық тұрмақ, үкіметтің өзі білмейді деген пікірде. Оның айтуынша, Қазақстан халқы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алуға әлі дайын емес.
Халықтың қайбір азаматы, мысалы, осы компаниялардың қаржылық тағы басқа да жағдайын жақсы біледі. Ешкім білмейді. Сондықтан оның барлығын не қылу керек? Халықтың тұрмысын жақсылап талдау қажет. Қандай халықтың өкілдері алынады? Ондай нәрсе меніңше бізде мемлекетте істелінбеген. Сондықтан мен жалпы бұл науқанның оңды әкеледі дегеніне көп сене бермеймін. Бұдан кейін оны сатып алғаннан кейін оны қандай правалары бар сол халық, сол компанияларды басқару саласындағы. Бұндай нәрселердің барлығы көрсетілмеген. Жалпы ұлттық компаниялардың акциясын сатамыз дейді мемлекет. Ол компания мүмкін тиімсіз компания шығар. Оны неменеге сатады? Сол компаниялардың акциясын сатып алуға тұра ма, тұрмай ма? Оларды басқару жүйесі, оның қаржылық жағдайы қандай деңгейде? Компанияларда жариялық жоқ екені рас ол. Ұлттық компаниялардың жағдайы жақсы болатын болса, неге жылда тариф өседі?
Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының акционерлік қоғамының құрамына кіретін кейбір ұлттық компаниялардың акцияларын қор биржасы арқылы халыққа сатуға көзделген IPO бағдарламасы іске қосылған болатын. Ақпарат агенттіктерінің таратқан мәліметіне қарағанда, жоспар бойынша 2011 жылдан бастап Қазпошта және Кегок компанияларының акциялары жалпы сатылымға жіберілсе, Қазмұнайгаз, Қазатомпром ұлттық компанияларының акциялары сатылымға 2012-2013 жылдары шығарылуы тиіс. Экономист Бейсенбек Зиябеков ұлттық компаниялар халық үшін жұмыс жасап отырған жоқ дейді.
Жалпы ұлттық компания кем ғой деп оны халық сатып ала ма, алмай ма, әркім өзінің шешімі ғой. Мысалы, мен болсам мен алмаймын. Біріншіден мен алатын қаражатым жоқ. Екіншіден мен ұлттық компанияның акциясын сатып алғанда мен оны басқару жүйесіне араласам ба, қатысам ба, қатысамаймын ба? Әрине мен ешкім қатыстырмайды. Ол екіншіден, үшіншіден қандай акцияны сатып алып жатқанымды мен білмеймін. Оны қалай басқарып жатқанын оны да халық көп білмейді. Көбінде ұлттық компанияны басқарып отқандар сол компанияның саласын, жұмысын, сол саланың мамандары емес. Бір халық білетін мамандар жоқ. Мұнай компаниясын мұнайшылар басқарып отыр ма? Электрдің компаниясын сол саланың мамандары, атақты бір халық білетін мамандар бар деп айтыңызшы. Егемендігімізді бастаған кезде осыдан бастауымыз керек еді. Сол ұлттық компанияларды егесі қылуымыз қажет еді, кішкентай болса да. Себебі олардың істеп отқан жүгісі бүкіл халықтың байлығы деп есептеймін. А біз ол мүмкіншілікті жіберіп алдық. Қазір енді ондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін акциясын сатамыз дейді. Оны біреу алады, біреу алмай. Сол әділдік па?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сарапшылар акцияларды сатуу аркылы үкмөт кор нарыгын иске кошууну жоспарлап отур дейди. Экономист Ильяс Исаев бир айлык эңбек акысын экинчи айга жеткизе алмай отурган халыктын аны сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтады. Онун айтуунча, халыктын белгилүү бир бөлүгүндө банк жүйөсүнөн депозиттерден тыш жаткан эркин каржысы болгону менен аны улуттук компаниялардын акциясын сатып алууга жумсамайды.
Ал үчүн үлкөн чиновниктердин де сатып алууга акчанын кабилети алуу. Сосын мына үлкөн шетелдик компанияларда жумуш иштейтиндер, эмесе жеке менчик кәсіпорындары бар, шағын серіктестіктері бар, капиталы қордаланып қалған, оны қайда жұмсарын білмей отқан топтар болады. Соларға бұл жаңа компаниялардың акцияларын сатып алуға болады. Бағалы қағаздар нарығында бір қалыптасып қалған теория бар, экономиканың циклдік дамуы деп. Жалпы халыққа еш уақытта жақсылық әкелмейді. Тарих көрсетіп отыр, оны ғылым еңбектері көрсетіп отыр. Мына қор биржасында айталық, бүгін мен 100 долларға акцияны сатып алсам, биржадағы сол акцияның бағасы құлдырап, әбден төмен түсіп біту керек. Енді қайттан экономика жандану сатысына өтейін деп тұру керек. А біз негізі сондай циклдік экономикалық дамудың бүкіл сатысынан басымыздан өткердік пе бүкіл сатысын? Жалпы макроэкономикалық жағдай қалай? Қор биржасының өзі бір ойын сияқты үлкен. Бағалы қағаздардың бағасы сол үлкен бір ойынның нәтижесі өзі. Оны ойында спекуляция деп атайды. А сол спекуляцияның заңдылықтарын, спекуляцияның макро, микро, мега экономикалық факторларын біз түсініп үлгердік пе? Бүкіл мынау қаржы нарығында, валюта биржасында, қор биржасында үлкен акулалар болады, финансовый акулалар болады. А олар уже әбден түсінгенде және қор биржасының циклді дамуын өзінің ырықтарына бағындырып қойған. Мысалы үшін ақша тапқысы келе ме? Әдейі бағасын түсіреді. Ашамал демалғысы келе ме? Әдейі қор биржасындағы акциялардың бағасын көтереді.
Сонымен қатар Ілияс Исаев қаржылық сектор туралы халық толыққанды ақпарат алып отырған жоқ дейді. Сондықтан оның айтуынша, бұл саланы жақсы меңгерген кейбір әлеуметтік жағдайы жоғары топтар үшін қабылданған бағдарлама деп отыр.
Бізде қор биржасы еш уақытта болған емес. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін барып, қор биржасы 90 жылдардың аяғында дүниеге келген жоқ па? Ал енді ол капиталистік елде қор биржасы 200 жыл болды қазір. Оларда бір күндік оборот триллион доллар, миллиард доллар оборотта жүрсе, бір 12 сағаттың ішінде қор биржасында жаңағы Америка ұйықтап жатқан кезде, Америкадағы ұйықтап жатқан миллиардтаған ақшалар Токиоға барады. Токио ұйықтап жатқан кездерде, Америка оянған кездерде, Америка Токионың ұйықтап жатқан ақшалары Нью-Йорктағы биржада жүреді. Ол әрине менің миллиард долларым болса, ол көтермейді. Бір жарты жылда 1.5 миллиардқа жеткізуге. Италиядан 10 теңгенің киімін әкеліп, оны 10 мың теңгеге сатып атыр. Сол сияқты. Негізі ол баста қор биржасының мақсаты бір кәсіпорында ауысып қалған бос ақшаны екінші бір кәсіпорында қажетіне жарату. Мұнайдың бір баррелі 99 доллар деп тұр ғой. Бір айдан кейін ол 200 долларға бара ма? Специально жасап отқандар бар солай. Магнаттар бар. Мұнайдың магнаты әлемдік, валютаның магнаттары бар. Шағын ғана экономикада үлкен спекулятивтік ауытқулар болады ғой деп айта алмаймын.
Экономист Ілияс Исаев акция иелері бағаның ауытқуынан пайда табады дей келе, Қазақстандағы қор биржасы ондай ауытқу жасауға қауқарсыз екенін алға тартты. Сондықтан ол Қазақстандағы қор биржасы экономиканың дамуына қаншалықты ықпал ететінін айту қиын дейді.
Неге кірпішіне заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге цементіне заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге консерві мясо комбинаттың акциялары айналымда жүрмейді? Тек қана мұнайдікі, тек мұнайдікі, энергияныкі. Қолда бос ақшалар. Ол бос ақшаларды еш уақытта цементіне заводтың акциясына ешкім салмайды. Немесе айталық, ол бос ақшаны Қазақстанда тоқыма фабрикасының несіне ешкім салмайды. Бізде бар ма ондай кәсіпорындар? Негізі қор биржасына акциясын шығарған кәсіпорын ол мұнай компаниясы ма, газ мұнай ма, міндетті түрде жаңағы өзінің ай сайын қаржылық жағдайын ашық жариялап отыру керек. Егер мен темір жол компаниясының табысын шығыс ай сайын апта сайын көріп отпасам, егер темір жол компаниясының менің жаңағы күнделікті өзіндік өнімінің өзіндік қызметінің өзіндік құнын сосын оның күнделікті оның амортизациялық аударымын күнделікті оның негізгі құралдарының тозығын көріп отырсам мен оны кәсіпорынды бесте сақтай білмесем оның акциясын мен неге сатып аламын? Бар ақшамен қатар үлкен терең сауаттылық керек, биржаның ойыны сондай. Егер негізі біздің Қазақстанның экономикасы, жалпы экономикасы, соның ішіндегі айталық мұнай саласы, газ саласы, темір жол саласы, энергетика саласы дам жатса, олармен қоса қайта өңдеу саласы, ауыл шаруашылығының өндірісін өңдеу саласы, мұнай өнімін өңдеу саласы, құрылыс материалдар саласы жақсы дамып жатса, ол кездерде акцияның бағасы көтеріле түседі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист мамандар Қазақстанда дайын өнім шығаратын кәсіпорындар саусақ пен санарлық екенін алға тартады. Олар дәл осы себептен кәсіпорындардың акциялары саудаға түспейді дейді. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан экономикасы даму үстінде болғандықтан ешкім қолында бос ақшасын компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайтынын айтты. Оның айтуынша, халық ұлттық компаниялардың болашағына сенімсіз болғандықтан артық қаржысын банкке депозитке салғанды жөн көреді. Сонымен қатар Ілияс Исаев адамдар интернет арқылы компания жұмысын бақылап отыруға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады.
Еш уақытта қор биржасы оза шауып байланмайды, банк секторы оза шауып байланмайды, егер өндіріс дамымаса. Қор биржаңда, банк секторында, қаржы секторында олар туынды құрылымдар. Негізгі экономиканың күретамыры ақшаны көбейтетін өндіріс. Акцияларының курсының ауытқыбы тұру бағалап отыру керек. Ал онсы интернет арқылы тексеріп отырасың. Интернетке кіріп кет, сенің жарты жалақыңды жұлып алады сенің. Интернет қымбат. Интернеттің өзі жаңа ғана келіп жатыр бізге. Компьютерная технология бүкіл ауылдағылар қалай алады? Жарайды, ана қазпоштаның бөлімдері арқылы қалқоздағы бір ақсақал алсын дейді өзінің жинап қойған ақшасына бір акцияны. Сол Қазақ темір жолының қарыздық жағдайын апта сайын оны қалай тексеріп отыруға сауаты бар ма? Биржаға кіріп спекуляция жасаудың өзі қымбат қазір. Тіркелу үшін комиссия төлейсің, кіру үшін комиссия төлейсің. Мемлекеттік чиновник қала берді, ұрлықшылар бар жаңағы коррупционерлер, ақшаны олардың табысы көп, олар қайда жібермек қорқа соғып отыр. Бірдеңе салайын десем көріп қалады. Ең не істейді? Андай жаңағы IPO-ға сал, немесе бағалы қағаздарға сал деп отыр үкімет. Ең болмаса айналымға түсін әйтеуір ұрлап жерлаған ақшаң.
Саясаттанушы Расыл Жұмалы қазақстандық компаниялар жұмыстарын ашық түрде жүргізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, жекелеген компанияларға қарағанда ұлттық компаниялардың табысы жоғары болмайтыны белгілі.
Оған дейін қолға алынған кейбір жобалардың сәтсіз болғандығы, оның ішінде өздеріңіз білесіз, Алматыда қор биржасын ашамыз деген болатын, сол 2000-ші жылдардың басында. Жалпы осы саладағы біздің әрі компаниялардың, ұлттық компаниялардың нау акциялары саудаға салынатын, олардың жұмысындағы айқындылықтың, ашықтықтың жетіспеуі. Неғұрлым компания жабық болатын болса, соғұрлым күдік көп. Оның ішінде енді мемлекеттік компания болғаннан кейін күдіктер меніңше екелене түседі. Экономистердің арасында мынандай бір заңдылық бар ғой, жиі айтылатын. Мемлекет өте жаман менеджер деген.
Сонымен қатар Расыл Жұмалы IPO бағдарламасының іске қосылуы Қазақстан үшін жақсы бастама болғанымен, халық арасында сұранысқа ие бола қоймас деген пікір білдірді.
Осында қор биржасының акциялармен сауда жүргізудің маңызы өте зор. Жұрттың қолында әжептеуір қаржылар бар. Түрлі деректерге қарағанда 20 миллиардтан 40 миллиардқа шейін оларға шаққанда, оның көпшілігі не банкілерге салынып отыр өте төмен пайыздамамен, не қолда жүр. Онда, яғни экономикалық нау айналымға түспей жатқан қаражаттар, былай қарағанда экономикаға, жеке адамдарға жұмыс істейтін ақшалар, жаңағы сенімнің жетпеуінен ақшам құрып кетеді деген бір сескенуден. Бұған дейін енді жаңағы девальвация кезінде көп адам өзінің қаражатын жоғалтып алды. Оның алдында совет кезінде жаңағы орталық жинақтау банкі қанша рет алдап кетті. Содан енді сенімсіздік әлі күнге шейін меніңше қайта орнаған жоқ. Кейбіреулер түрлі махинацияларға түсіп жатады, жаңағы MMM 2011 сияқты, немесе түрлі мынау қаржылық аферистердің қолына, құрылыс компанияларында қиын жағдайға душар болу. Бізде аты бар мысалы ірі компанияның, Қазақтелеком, Қазақмұнайгаз, бірақ олардың не істеп отырғаны, қанша пайда тауып отырғаны, таза пайдасы қанша, кейбір өте қысқа пресс-релиздан басқа мағлұматтар өте аз. Сауаттылықты көтеру мәселесі өз алдына өте маңызды, бірақ ол екінші кезекте жүретін. Монополист компаниялардың түсімі онсыз да өте жоғары. Алып отырған табысы ешбір Американың немесе Еуропаның компанияларының түсіне кіріп шықпастай табыс тауып отыр. Бірақ соның өзін асынып, монополиялық жағдайын пайдаланып, түрлі дүниелерді желеу етіп, мысалы, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, біз қымбаттауымыз керек. Оған қарсы қоғамның тарапынан немесе қадағалайтын мемлекеттік анау монополияға қарсы агент, білмеймін, қауқары жетпегеннен бе, немесе айналысқысы келмегендігін бе, тұрғанның түрі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.